adlı verilişində bugün səfərimiz Sloveniyaya'dır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailo'nun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailo'nu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelika'dan xəbər var. Sloveniyaya ayaq basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala başı gicəllənir. Bir sözlə, relief elə reliefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan. Sloveniyada Mikhailo'nun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovye kəndidir, Mikhailo'nun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailo'nun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb. İndi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir. Kitabın böyük bir bölümü də Mikhailo'nun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailo'nun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailo'nun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupanç'la söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailo'nun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Ələskərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogorice şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mikhailo'nun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slavenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovye kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovye kəndinə, Mikhailo'nun meydini tapan qadınla görüşməyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şokraus! Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailo'nun özüdür. Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo'nun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovye kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, kardon, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar.
Mikhailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triest şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mikhailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb, onun belində çanta var imiş, içi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi, Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yeri verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mikhailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mikhailoginin gecəni keçirdiyi Vitovie kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına geçsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od mojega muža, ki je šel vestit, je istočasno pred Mikhailo tamtir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mikhailo ilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mikhailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mikhailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovie kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələk-vələk eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henriki tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Xrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir.
Skrit. İn on se je ušao Mikhailo ni.
Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Xrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mikhailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mikhailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar.
O je oblečen partizana, oblečen komplet oficir nemški.
Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mikhailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mikhailo onu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mikhailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mikhailo da qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mikhailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mikhailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Bu haqda elanlardan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi. Kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mikhailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mikhailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşın üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mikhailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolustandan da olan bir partizan var. Amma Mikhailonun Çepavanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb. Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib, bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovyada bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepavana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepavanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailonun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
başqa adlar çəkilir. Amma həm söhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Tries şəhərində yaşayır. Onda Mikhailonun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angelanın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər deyəm, arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailonun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi burada da istirahat günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahat edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailonu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında. Onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailonun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailonun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə, həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailo ilə bağlı xatirələr diktafonumda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə, onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmayıb, onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mikhailonu isə heç bir yazışı yaratmayıb, bu əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailonun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosunda həm yeriyə qulaq assız verişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, önce yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tər edin bəy.
...436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söyle bunu zalim, senle necə rəftar eləsin ey məhtaban, senle necə rəftar eləsin sevgili canan. Sevgili canım.